Татарстан радиосы дулкыннарында кичке концерт.
Хәерле кич, җыр моңнарыбызны сөюче кадерле дусларыбыз. Башта әйтегез, бергәләп уйлап карыйк әле. Әгәр дә бүгенге көнебезне, шул көнебездәге барлык эш-гамәлләрне, хис кичерешләрне бер сүз, ни бары бер сүз белән аңлатып бирергә кушсалар, без кайсы сүзне сайлап алыр идек икән? Әлбәттә инде яз. Әйе, туган ягыбызга ямьле яз килде. Ул безнең күңелләргә, йөрәкләргә, тәнебездәге барлык күзәнәкләргә яшәү дәрте биреп, илһам биреп килеп керде. Бүгенге концертыбызны без, кадерле дуслар, нәкъ әнә шундый язгы җырлардан сөдек. Программаны «Яз айлары» деген якты жыр белән башлап жіберәбіз. Хыснул Валиуллин музыкасы, «Хәй уахит» шигыры. Вафира Гиззатуллинның Татарстан дәүләт телерадио компаниясы оркестрына кушылып башкарган язмасы. Дирижеры Рөстәм Үтәй. Язгы ташу. Марс Макаровның «Рәдиф Гата» шигыренә иҗат иткән бу җырын Мирсәет Сөнгатуллин башкара. Бу җырны Татарстан радиосы студиясендә яздырган вакытта Марс Макаров баянда үзе уйнаган.
Аннат бактыгым мәр силкендерде җанлылар силкендерде җанна язгы җырларында язгы җырларында Сыкландык без карап язның бузларына лай язның бузларына язның суларына язның суларына Язгы ташу язгы ташу Тавышымың ағыш әлі қавышу, әлі айрылышу, әлі қавышу, әлі айрылышу. Гірләгінді сулар біздің ярсу жырларла, біздің ярсу жырлар, неге қамантын мұй, неге қамантын мұй. yazlar sayın sular şovlağında şullarla şovlağında şullar nige unutulmay nige unutulmay yazılı taşu yazılı taşu tutavışının ağışı elle kaşu elle yırılışu elle kaşu elle ayrılışu Yazlar sulay diller yıllar mı örürler yıllar mı örür taşkın sularında taşkın sularında kabatlanır menge bizning kügül yemille bizning kügül yeme yeşlik sırlarında yeşlik sırlarında yazığı taşı yazığı taşı Kavuşmam ağaçla kavuşur, elle yırılışur, elle kavuşur, elle ayrılışur. Yazılı taşur, yazılı taşur. Tavaşımın ağaçta elle kavuşu, elle yırılışu, elle kavuşu, elle ayrılışu.
Концертыбызны Римма Ибраһимова чыгышы дәвам итә. Яз хаҗыр. Фәрит Хатипов музыкасы, Фаил Шафигуллин шигыре. Чираттагы жырыбызны да авторлары Язгы жыр деп исемләгәннәр. Ә авторлары Уэйс Бейрамов һәм Захира Гомәрова. Уэйс Бейрамов үзе башкара.
күте, жылы яслар, қызылар күте, сүйін аслар күте, қызлар янып кейіп, жаны сүйгенім келір дейіп, зәңгәрі күпті ақ үлдызлар, сүйгені ярын күте, қызлар ұшар қыштай қонатылана, сүйі үшірі қабатылана, ұшар қыштай қонатылана, сүйі үшірі қабатылана. Қалашыланып, ұянып кеп, жаны сүйгенім келер дейіп, күте білсең келер ұзда, келесі келен ұзда. Зәңгәрі күпті ақ үлдызлар, сүйгені ярын күте қызлар, ұшар құштай қанатылана, сүйі үшірі қабатылана, ұшар құштай қанатылана, шара побаталана. Гүлләр күте, жылы яслар, қызылар күте, сүйін аслар. Күте қызылар янып кеп, жаны сүйгенім келер дейіп, зәңгәрі күпті ақ үлдызлар, сүйгені ярын күте қызлар, ұшар құштай қанатылана, сүйі үшірі қабатылана, ұшар құштай қанатылана, сүйі үшірі қабатылана. Ұшар құштай қанатылана, сүйі үшірі қабатылана, ұшар құштай қанатылана, сүйі үшірі қабатылана, сүйі үшірі қабатылана.
Сара Садыйқованың «Әхмәт Ерекей» шиғырына ижад еткен «Отақлы язғы сулар оққанда» деген жыры біле дәуім итәбіз. Татар дәулет жыр һәм би ансамбленең хатын-кызлар хоры башкара. Солисты Гөлшат Имамиева.
Oh,
Язгы концертыбызда язның беренче чәчәге Умырзая турында җыр булмаса, күңелебез китек булыр кебек. Урал Рәшитовның Гөлнара Рәшитова шигырына язган җырын сайлап алдык. Айдар Галимов башкара. Сүзләренә игътибар итеп тыңлыйк әле, дуслар. Умырзая, умырзая, узмасын гомер зая. Язгы Казан деген җырга нәүбә җитте. Гүзәл Уразова башкарып, халык тарафыннан яратып кабул ителгән бу җырның авторлары композитор Аскар Усманов һәм шагыйр Разил Вәлиев.
Yıraklarda yangri azamımlar
Қадірлі достарыбыз, язғы концертіміз бүгінге шушының білен тәмам. Әлігі темаға біз әлі тағын орап қойдырбыз. Яз торында шиғыр язмаған шағыр, ол шиғырлерге музыка ижат етмеген композитор болырға мүмкін түгіл. Яз рухы білен соғарылған концертларыбыз әлі тағын болыр. Шынки табиғатта да, біздің көңілдерде де яз дәвам ете. Язғы концертіні сізнің үшін Нәсим Ақмал әзірледі. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Гүлназ Ибрахимова алып барды. Сау болыңыз, достар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.